Tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. Danas ćemo govoriti o istorijskoj knjizi Putevi svile, autor je Peter Frankopan, knjigu je objavila Laguna, u podnaslovu je Nova istorija sveta i verujem da će vas knjiga od 600 strana, o kojoj ću danas govoriti sa mojim gostom Nenadom Dropulićem, zainteresovati da je pronađete i da shvatite zašto je to nova istorija sveta. Retke su istorijske knjige koje su namenjene širokoj čitalačkoj publici, naročito knjige koje, rekla bih, imaju ambiciju da naš pogled na svet na neki način promene. Već u uvodnom tekstu Frankopan kaže da smo mi navikli da Zapad posmatramo kao centar sveta. Ono što on čini jeste da nam pokaže da je mnogo vekova zapravo taj centar bio na drugom mestu. Dobar dan, gospodine Dropuliću, dobrodošli. Hajdete da krenemo od tog našeg pogleda na svet i našeg poimanja da je mesto na kome živimo zapravo najvažnije u istoriji.
Dobar dan vama i slušalcima. Da, ovo nije prvi pokušaj pomeranja ugla gledanja. Znači, da, evrocentristički stav je odavno osporen u istorijskoj nauci i u drugim naukama, ali ovo je jedan do sada možda najhrabriji pokušaj da se to izvede, da se stavi u između dve korice, u jednu knjigu. Znači, to ne može biti potpuna istorija sveta, to bi imalo 600 tomova, a ne 600 strana, naravno. I Frankopan je vrlo pažljivo, birajući obilne izvore, odlučio da istoriju sveta, odnosno puteve svile, kako on to kaže, predstavi na jedan relativno sažet način, pritom reč upozorenja, reč je o čistoj nauci. Ovo nije popularna nauka, ovo nije roman, ovo nije priča, ovo je čista nauka koja se čita kao krimi roman. Mislim da je stvar pre svega u autorovoj prilježnosti, nekoliko reči o njemu. On je profesor na Oxfordu i direktor Instituta za vizantološke studije Univerziteta Oxford. Ima oko 48-9 godina sada, znači relativno mlad čovjek koji se prilično rano proslavio u nauci, da tako kažem.
Jedno 30 godina skupljio građu za ovu knjigu.
Da, veoma, veoma veliki pripremni rad stoji iza ove knjige i mislim da je najveća privlačnost knjige za čitaoca, koji dakle, nije stručnjak, u stilu. A sad engleska škola istoričara ima dugu tradiciju dobrog stila još od Gibona, od 18. veka. Njegove knjige Opadanje i pad Rimskog carstva. On je postavio vrlo visoko lestvicu i engleski istoričari se trude da odgovore tom izazovu. Evo, podsjetit ću samo slušaoce, Churchill je dobio Nobelovu nagradu za književnost za svoje memoare tamo negde 50. godina. Toj knjizi naravno ne treba verovati, pošto je savršena osobitna, ali je maestralno napisana i ne ispušta se iz ruku. Takav je slučaj i sa Peterom Frankopanom. On uspeva da nauku predstavi ne na pojednostavljen način, nego na način koji je logičan. Znači, on vrlo poštuje svog čitaoca, on zahteva izvesno predznanje, on ne prežvakava pojedinosti, ne objašnjava šta je bilo, porazumeva da je njegov čitalac obrazovan i obavešten i da je odlučio da pročita njegovu knjigu da bi saznao nešto bitno novo. I ova knjiga jeste nešto bitno novo. Bitno novi ugao gledanja, bitno novi način tumačenja i prikazivanja činjenica događaja iz svetske prošlosti.
u samoj knjizi se ne nalazi onaj dodatak odrednice i literatura.
Da, to je bila redakcijska odluka. Knjiga je prilično objemna. Znači, reč je o tehničkoj stvari, da smo dodali nekih 150 strana naslova literature, indeks jednostavno knjiga ne bi stala u mašinu za korice. Te podatke možemo naći na sajtu izdavačevom, na sajtu izdavačke kuće Laguna, tako smo odlučili. Posle više mesečnih razmišljanja šta da radimo sa obimnim naučnim aparatom koji prati Frankopanovu knjigu, ovo je bio najbezbolniji način da knjiga ostane relativno zgodna za ruke, što bi se reklo, pa i pristupačna po ceni, a da se ne izgubi ništa od obilja materijala koji on uneo u knjigu.
Pa da, ali tih 150 strana u stvari govori o silnom upravo materijalu tako koji se našao između ove dve.
Upravo tako, znači ja sam listao taj materijal, tu ima naravno naslova koji su klasici, ima potpuno obskurnih delova, članaka iz naučnih časopisa raznih zemalja. Inače, literatura koju sam Frankopan služi je uglavnom prevođena na engleski, ali on je svevremeno morao da ima prevodioce, znači ima literaturu na 10 jezika. Uključujući i izvorne azijske materijale, što je vrlo zanimljivo, pogotovo bliskoistočne, koje koristi u većoj meri nego većina zapadnih istoričara.
Putevi svile, mi smo navikli da kažemo put svile i nekako mi se čini da prva asocijacija jeste put svile od Kine ka Evropi. Putevi svile zapravo u ovoj knjizi obuhvataju puteve koji se protežu možda od Kine i ne uvek od Kine ka ostatku sveta. I prosto je neverovatno na koji način su svi ti putevi umreženi i povezani.
Pa, izraz put svile je relativno mlad. Nastao je 1877. Jedan nemački istoričar, Richthofen, je skovao taj izraz na nemačkom, Zajderwege, da bi označio te puteve kojima je istočnjačko bogatstvo dolazilo pre svega u Evropu. On je na to mislio kada je smislio taj izraz. I taj izraz je postao poznat. Postaje sada ponovo, se uvodi u modu sada kada Kina pokušava da obnovi te stare trgovačke veze, puteve, da nekako trgovački, ekonomski sjedini sve ono što je usput od Kine ka Evropi, znači i Srednju Aziju i Bliski Istok. Pa se on malo poigrao tim naslovom na veoma elegantan način, jer on kaže da su, da, postojao je put svile. Svila je bila temelj bogatstva mnogih evropskih država u ranom srednjem veku i razvijenom, pa sve tamo do renesanse i dalje. Međutim, to su i putevi robova, i putevi bolesti, i putevi rata, i putevi obnove, i putevi religije. Sve je to putovalo tim putevima. Mi vrlo lako zamišljamo da je globalizacija savremeni proces. Nije. Ona je stara koliko je čovečanstvo. Oduvek su ljudi pokušavali da se na neki način povežu, pre svega fizički putevima. Dakle, danas je to elektronika, danas su to kompjuteri i svetska internetska mreža. Tako da je taj naslov inteligentan, jer je pokazao da tim putevima nije putovala samo roba, putovale su pre svega ideje.
Da. Ali ono što je meni jako zanimljivo u knjizi, a to je da Frankopan kada govori o tim putevima svile, oni se uglavnom završavaju na Sredozemlju. I ono što će Evropljani teško prihvatiti, do negde 14. 15. veka Evropa je bila nezanimljiva zapravo trgovcima, jer nije imala šta da ponudi za uzvrat. Dakle, putevi svile ne idu samo u jednom pravcu, ne idu sa istoka na zapad, nego se i sa zapada prenosi šta se može prenositi. U mnogim osvajanjima zapravo Evropa je bila neinteresantna jer nije imala bogatstva koje je imao srednji i daleki istok.
Upravo tako, Evropa je bila zabit sve do 14. veka, praktično do 15. veka, do otkrića Amerike, kada su dve velike evropske sile, Španija i Portugalija, izbile na čelo, kako bi se reklo, i postale zaista svetske sile, pre svega po bogatstvu, koje su pak dovukle od neku drugde, iz Amerika, srednje i južne pre svega. Nešto kasnije, Severna Amerika je postala utočište Evropljana koji nisu imali šta da rade u Evropi, pa su otišli u Ameriku da traže sreću i uspeh, ali uvek je istok bio taj iz kog je poticalo bogatstvo i koji je čovek išao da se obogati, da stekne slavu, da stekne uspeh. Pa skoro do današnjih dana, znači do 19. veka, u doba britanskog rađa, karijera se pravila tamo. Evropa je mala, Evropa je siromašna. Evropa je do 18. veka bila svetska zabita, do 17. veka, ajde da kažem. Bila je svetska zabita. Engleska je bila evropska zabita, sve dok nije otišla u Indiju i tamo stekla svoje bogatstvo i načinila carstvo u kom sunce ne zalazi. Zaista je bila, istorijski gledano, do juče najveća svetska sila. Većeg carstva nikada nije bilo u svetu, a poteklo je sa tog malog ostrva koje se obogatilo jer je obratilo pažnju na Indiju manje više igrom slučaja. I manje više, zahvaljujući tome što su istočnjački despoti, vladari, bili jednostavno živjeli u stalnom periodu nestabilnosti međusobnih trzavica, kao i u Evropi, ali su imali čime to da finansiraju, a Evropljani su kao tehnološki razvijeniji, opet to je druga priča o tome zašto se tehnologija razvila u Evropi u srednjem veku i kasnije, a ne u Aziji, mada je odande sve poteklo. Tako, eto, istorija nas je dovela do toga da je Evropa izbila na čelo sveta i da su dugo evropske sile bile najvažnije na svetu. Amerika je bila nebitna, Kina je bila zatvorena i primitivna i siromašna, u smislu da je stanovništvo bilo siromašno, a veliki deo tog bogatstva iz Azije su Evropljani odvlačili i na osnovu njega gradili svoja carstva.
Vrlo zanimljiv deo ove Frankopanove knjige je priča o religijama. Mi često zaboravljamo da su svetske religije zapravo potekle sa Srednjeg istoka, religije koje su danas, koje danas postoje, ali ono što se meni u knjizi jako dopalo, to je jedna zanimljiva i dosta obimna priča o islamu. O tome da je islam u prvim vekovima bio religija pomirenja, religija koja je prihvatala druge religije i zahvaljujući kojoj se to bogatstvo stečeno trgovinom uvećavalo. Frankopan se trudi da naš današnji pogled na svet kada je religija u pitanju vrati, da tako kažemo, nazad u istorijske tokovi, da nas podsjeti da religija nije uvek ono što razdvaja ljude, nego naprotiv da religija može da ujedini. On kaže da veliko osvajanje Arapa i Persijanaca zapravo i širenje islama išlo mirnim putem, putem trgovine.
Jeste, naravno, bilo je tu i vojnih poduhvata u Muhamedovo vreme, znači on je silom osvojio vlast u svom rođenom gradu kada je bio iz njega proteran pa se vratio, ali ta religija je trpela sve do 18. veka. Nosilac islama u svetu je bila Turska u mnogo većoj meri nego arapska carstva koja su međuvremenu se krunila i propadala, premda su nekad potrajala poprilično dugo. Turska je bila fenomen svog vremena. Ja se stalno vraćam na Tursku i kada govorim o drugim temama, jer je ona fenomen među svim zemljama sveta. U vreme Sulejmana Veličanstvenog, o kome mi znamo samo, nažalost, ono što se viđa po televiziji, Evropa je dolazila u Konstantinopolj, u Istanbul, da se divi arhitekturi, bogatstvu, redu, uređenoj državi. Dolazili su da uče od toga. Sulejmana mi zovemo Veličanstveni. Turci ga zovu Sulejman Kanuni, zakonodavac. On je njima po tome najznačajniji, ne po tome što je uvećao carstvo i što je doneo silna bogatstva i teritoriju, nego po tome što je uveo red u državu. Naravno, kao i sva velika carstva, Turska je krenula da opada. Posle jednog tako sjajnog vladara krenula je u opadanje, već posle 50 godina je počela da se kruni da puca po šavovima. I kada mi mislimo o Turcima, mislimo na Turke janjičare u Srbiji. Oni su bili odmetnuti od centrale. Centrala više nije imala moći da ih kontroliše i oni su bili banditi praktično, jeli, sa nekakvom državnom zaleđenom. Sve do tada Turska je bila primjer uređene i tolerantne države. Jedan od mojih omiljenih primjera, upravo i Frankopan ga spominje, kada su Španci isterali Jevreje svojevremeno, Sultan Mehmed Turski ih je vrlo rado primio, jer je to bio učen, imućen svet, znači zanatlije, naučnici, umetnici, pisci. Pitao se zašto španski kralj siromaši svoje carstvo, a bogati moje. Njemu je bilo sve jedno ko radi, ukoliko radi za dobro države i za njegovu slavu. U Turskoj, pa i u većini arapskih zemalja sve do nekog doba, svi su bili ostavljeni na miru, njima je dužnost bila da plate porez, da eventualno neke lokalne zadatke obavljaju, recimo u Solunu. To je neverovatan primjer. Sve do kraja Prvog svjetskog rata. Solun za početak nije bio grčki grad. U njemu su živjeli uglavnom Turci i Jevreji. Svako je imao svoj zadatak. I znalo se da, na primjer, Turci brane obode, odnosno bedeme grada, Jevreje održavaju vodovod i ne znam, i tako dalje. I oni su to radili po automatizmu, po tradiciji, niko nije pitao koje vere, eventualno su ponegdje morali da plaćaju nevernici, kako muslimani kažu, znači hrišćani i ostali, malo veći porez, ali to je bilo sve. I bili su ostavljeni da rade svoj posao, dok je centralizowana država imala moć da to kontroliše. Kad je centralna moć počela se raspada, izvitoperila se država, a izvitoperila se i sama religija. Današnji islam nije ni sličan izvornom islamu, niti islamu koji verovatno negde postoji u izvornom obliku danas u svijetu, ali mi o tome ne znamo ništa.
Well, I stumbled in the darkness, I'm lost and alone. Though I said I'd go before us, show the way back home. Is there a light up ahead? I can't hold on very long. Give me pretty baby, but I always take the long way home. Money's just something you throw off the back of the train. I got a head full of lightning and a head full of rain. And I know that I said I'd never do it again. Oh, well, I love you, sweet baby, but I always take the long way home. I put food on the table and a roof overhead, but I trade it all tomorrow for the highway instead. Watch your back if I should tell. Love's the only thing I'd ever known. One thing's for sure, sweet baby, I always take the long way home.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorimo o knjizi Putevi svile Pitera Frankopana, a moj gost je Nenad Ropulić, prevodilac. Kad mi pomislimo na put svile, mi uvek pomislimo zapravo o onome što mi znamo iz putopisa koje je, na primjer, Marko Polo pisao po narudžbi venecijanskog dužda. A zapravo brojni putopisci pišu i u Evropi, ali i o svim tim dalekim zemljama, samo što ti spisi ne stižu do Evrope. I tu, čini mi se, Frankopan čini da naš pogled na taj svet bude drugačiji ili da se možda podsjetimo šta smo sve zaboravili.
Upravo tako, on ne otkriva naročiti broj nepoznatih činjenica. Sve o to što stoji u knjizi, što je on naveo, je poznato u istorijskoj nauci odavno. Pitanje je samo šta se sa time radi.
Naravno, šta on radi ovdje?
Šta on radi tu, on se poziva se i na veoma poznate i na prilično obskurne izvore da bi dokazao svoju tezu da je, dakle, istok, odnosno Srednja Azija i Daleki istok, da su oni temelj bogatstva i blagostanja i na neki način bili podsticaj napretka čitavog sveta, čak i veoma dalekog sveta, kao što je, na primjer, Amerika. Australija je uvek malo isključena, naravno, pošto se razvijala nekim drugim, manje više veštačkim putem. Kad smo već kod izvora, Frankopan je imao na raspolaganju ogromno obilje izbora, znači to je, njegov izbor sam po sebi je neverovatan. Pomisliti na to iz čega je odabrao, to je zaista zapanjujuće. I naravno, kao i svaki izbor, on je u izvesnoj meri subjektivan. Znači, obrazovaniji čitalac ili stručnjak se može sporiti sa njegovim izborom materijala, može se čak sporiti sa tumačenjem. Naravno, svaka ideja se može osporavati, ali niko ne može da mu ospori ubedljivost i iskrenost. On zaista veruje u ono što propoveda, da tako kažem,
da.
Što propagira, a to je da Sredozemlje, uprkos svom imenu, nije sredina zemlje, odnosno centar sveta. Hrišćanstvo
nego
je nastalo,
da je nešto istočnije.
Nešto istočnije, sveta. Da, hrišćanstvo je nastalo na Bliskom istoku. Judaizam je nastao na Bliskom istoku.
Budizam
je nastao,
također.
Budizam koji... takođe. I sve te religije su tada u velikoj meri uticale jedna na drugu, na bolje ili na gore, o tome možemo da razgovaramo, ali svakako se osjećaju uticaj. Igrom slučaja, sada prevodim knjigu Reze Aslana, koja se zove Bog, ljudska istorija, gde on ispituje poreklo religijskog poriva. Znači, to čak nije teologija svakako. On čak i ugodu kaže, ja ne želim da dokazujem da li Bog postoji ili ne postoji. I za jedno i za drugo ima dovoljno dokaza. Nego o tome kako je nastao taj poriv, kako smo mi stvorili
bogove.
Ne samo to, kako smo došli na ideju da stvorimo bogove i da razmišljamo na taj način. Te u tom smislu je povezujem sa putevima svile o tome da su ljudi na različitim mestima dolazili na iste ili slične ideje, ne znajući jedni za druge, a kad su se povezali, onda im je bilo veoma drago što mogu o tome da razgovaraju. I sad tu ima i čak nekih danas gotovo nezamislivih situacija muslimanskih novčića sa Isusom Hristom, na primjer, koga islam poštuje, ali kao proroka, ne kao Boga i Sina Božjeg, naravno. I raznih drugih takvih nekih situacija koje su relativno nezapaženo prošle, a zapravo su veoma zanimljive i veoma rečite. Znači, postoji ta priča o tome ko je sve uticao na nastanak Ilijade i na što je sve Ilijada uticala kasnije, kada je u raznim prepisima i prevodima širila po svetu, putovala tim putevima svile i dolazila do nekih drugih pametnih ljudi.
No, nisu putovale samo dobre ideje, naučnici, naučna otkrića i sve ostalo. Vrlo zanimljivu priču u nekoliko poglavlja Frankopan daje o ropstvu i o robovima. Mislim da je za širu javnost potpuno nepoznata priča o robovima koje su Vikinzi zapravo slali u velikim količinama na te teritorije puteva svile, dakle na Srednji istok.
Da, to je pojedinost koju pojedini istoričari zaobilaze ili previđaju, nemam pojma. Dakle, Vikinzi, odnosno praoci današnjih Rusa, praktično, da kažemo, protorusi, varjazi, jeli, oni su upadali u obližnje teritorije, pa putovali poprilično daleko, pre svega da otimaju ljude. To je bio glavni izvor bogatstva i moći, znači trgovina robljem, evropskim robljem, upravo tako, znači Evropljani su takođe robovali, ne samo crni Afrikanci ili Azijati na Dalekom istoku. I oni su na osnovu tog bogatstva, na temelju tog bogatstva i te moći i užasnog ugleda koji ih je pratio kao krvoločnih potpuno, stvorili svoje protocarstvo koje je kasnije preraslo u razne ruske udeone kneževine i kasnije u Rusku imperiju, kako znamo iz zvanične istorije, iz nedavne istorije, kada oni govorimo o 17., 18., 19. veku, koji su poznati i dokumentovani. Naravno, Evropljani su takođe učestvovali u tome, pa svega italijanski gradovi države koji su se i tekako obogatili prevozom.
Veneci i Dženova pre svega,
robu.
Da.
Tako je, da. Znači, nisu oni samo išli i donosili svilu i začine, nego su odvozili i dovozili robove.
Da, i čak Frankopan na jednom mestu kaže da je bogatstvo Venecije zapravo zasnovano na trgovini robljem.
Upravo tako, Venecijanci su bili najlukaviji i najpromućurniji trgovci po svemu sudeći. Videli su šta je lukrativno, videli su šta se isplati i odmah su se bacili u taj posao, ne vodeći računa čak preterano ni o religiji. On čak i hrišćane su porobljavali i prodavali ako je to bilo unosno.
vrlo zanimljiv deo knjige, moram priznati.
I poprilično zanemaren.
I poprilično zanemaren deo svetske istorije. Ono što se svakako pominje u svim istorijskim knjigama, to je da tim putevima nisu išli samo začini, svila i voće, povrće i tako dalje, nego su tu bili i putevi bolesti i naravno, mislim, pominje se kuga. Ono što Frankopan iznosi kao tezu, a to je da je kuga zapravo koja je opustošila Evropu, ako se ne varam, ona strašna kuga iz 1452. godine, bila ta tačka koja je doprinula da Evropa krene napred, odnosno da se razvije.
Pa možemo reći da je epidemija kuge došla u pravom trenutku. Ako je već morala da dođe, došla je u najpovoljnijem mogućem trenutku kad je Evropa bila na ivici očajanja. Znači, zamislite Evropu koja je mala, sasvim mala, koja se može preletiti za 2,5 sata putničkim avionom, na kojoj postoje stotine i stotine državica zavađenih, razjedinjenih, sa malo resursa, sa malo škola, sa malo obrazovanog stanovništva. Znači, mi stalno govorimo o Evropi kao o renesansi, na primjer, kao procvatu kulturnom i umetničkom. On to jeste, ali kad se pogledaju procenti su prilično poražavajući. Ogroman broj stanovnika Evrope je nepismen. Za početak. Znači, osnovna stvar, ne mogu da komuniciraju nikako osim na svom jeziku govorom.
I o tome postoje putopisi upravo ljudi sa istoka koji govore o lošoj higijeni, lošim uslovima života i tako dalje,
da,
i tako dalje.
Da, da,
upravo,
pa evo,
koje citira i Frankopan.
Vratit ću se na temu, nego samo kad smo već kod toga. Znači, Marija Medici, francuska kraljica, sestrična Katarine Medici, bila je francuska kraljica u 17. veku i svi su je cenili zbog lepih ruku, pa su je pitali u čemu je njena tajna, ona rekla da ih ne pere po 3 meseca. Znači, govorimo o 17. veku u Evropi, da, što je na istoku nezamislivo, potpuno. Na dalekom istoku i na bliskom istoku. Da se vratimo na kugu. Kuga je na neki način pročistila Evropu. Odnosno, dala joj je dobar povod da se zamisli šta će sad. I tako da su evropski vladari, moćnici i neki pametan svet odlučili da ovako više ne može jednostavno. Mora nešto da se učini. I okrenuli su se i pogledali šta postoji van Evrope. Znači, tu blizu im je Mediteran, Bliski istok, to je Sever Afrike. Krenuli su da putuju, krenuli su da čitaju stare dokumente, da vide šta je to bilo onda, gde je bio taj Marko Polo pre 200 godina i šta tamo ima. Aha, tamo ima zlata, dijamanata, začina, svile. Ima, kaže, i nauke. Ajmo da vidimo šta se tamo ima. Pa su krenuli putnici, pa su doneli nove vesti, pa se neko zainteresovao, pa se eto tu i Kolumbo nekako našao, koji je bio avanturista, jedan čovjek, lakomisleni, ali prilično ubedljiv, čim su pristali da mu daju novac da otkrije novi svet koji je promašio, ali ga je na neki način i pronašao. Znači, da, kuga je bila nekako otrežnjujući šamar Evropi da krene da se bavi malo više svojom sudbinom, umjesto da se uguši, što bi se verovatno desilo, da se uguši u međusobnim zađevicama i da zauvek ostane zabit.
I sitnim ratovima. Da. On će na nekoliko mjesta u knjizi reći da je Evropa zapravo napredovala zahvaljujući oružju i ratnoj tehnici.
Jeste, to je jedina vrlina, da ne kažemo, osobina koja je išla u prilog evropskom napretku je to što je ona bila prinuđena da se snalazi stalno. Te, dakle, su i naučnici, pa i umetnici, Da Vinci je prvi primjer, ali ima ih stotine, krenuli da se bave tehnikom, a pre svega ratnom tehnikom, i oni su jednostavno osvajali teritorije naroda koji su na manjem nivou ratne veštine, vojne veštine, samo zahvaljujući tome. Znači, Evropa nije velika, ona ne može da pokrene veliku vojsku. Primer su krstaški ratovi o kojima Frankopan naširoko govori ovdje kao jednom
neuspelom poduhvatu.
Neuspelom poduhvatu, neuspelom zahvaljujući pre svega evropskoj neslozi, što je sudbina i nas ovdje na Balkanu, pa dobro znamo kako je to, nažalost. Ali ono što je najzanimljivije meni, da, Evropa je osvajala ratovanjem, ali osvajala je i trgovinom. Istočno-indijska kompanija je bila kompanija.
Koja je nastala do duše nešto kasnije.
Nešto kasnije, ali se ponašala kao država. I imala je čak i svoju sopstvenu privatnu vojnu silu. Znači, privatna sila je osvojila čitav indijski podkontinent. nekoliko stotina hiljada Engleza je držalo u pokornosti pola milijarde Indusa do juče, do 1948. To je bilo malopre u istorijskim okvirima. Kako? Zahvaljujući tome što su ih ubedili da oni nisu ni za šta, da su ovi, da su Englezi superiorni, da im donose znanje, civilizaciju kako je Evropljani shvataju. Sad, pitanje civilizacije i kulture je uvek vrlo sporno. Pretpostavljam da, kao i danas, ni jedni ni drugi nisu znali pretjerano mnogo jedni o drugima. Ali da, Evropa se u velikoj meri nametnula kao sila s kojom treba računati, zahvaljujući ratnoj tehnici i veštini ratovanja, a imali su, hvala Bogu, vremena da navežbaju, pošto ratuju od kako je nastala.
Da, praktično, od uvek ratuju. Ako želite, ako imate pretenzije da napišete istoriju sveta, ne možete zaobići ni osvajanja, već ste pomenuli, odnosno otkrića novog sveta, Kolumba, Latinsku Ameriku, Severnu Ameriku i tako dalje, tome Frankopan posvećuje značajnu pažnju. Međutim, zanimljiva priča ili veza u svemu ovome, a držeći se njegove osnovne teze, putevi i svile, Evropljani su se enormno obogatili, pre svega zahvaljujući enormnoj količini srebra koja je stizala iz Latinske Amerike, koju su opet pokorili naravno oružjem, strašnim pokoljem lokalnog stanovništva, umiranjem tog istog stanovništva od bolesti koje su Evropljani. To su dakle detalji koji su nama manje više poznati. Ali ono što je meni zanimljivo, ta velika količina srebra donela je krizu u Evropi, jer je svega čega ima previše, on devalvira, ali je donelo krizu i u Kini. Dakle, ceo svet odjednom postaje povezan.
Da, ceo svet je oduvek bio povezan, samo
je pitanje koliki je bio svet.
Koliki je bio svet, upravo tako, kako je svet rastao, tako su se te veze obogaćivale. To je sjajan primjer, da, srebro je stizalo iz Latinske Amerike, iz Srednje Amerike i Južne, bilo ga je toliko da je počelo da gubi cenu. Znači, oni nekadašnji bogataši više nisu bili bogati, sad više nemaju para da kupe začine u Kini. Te se u Kini, znači, nastaje jedna velika ekonomska kriza, zahvaljujući tome što Španci i Portugalci dovlače su više srebra i što ga ima na sve strane. I izgubilo je vrednost. Znači, tržište je vrlo osetljiv organizam. Pristalice tržišne ekonomije možda i preteruju u tome da tržište treba da vlada apsolutno svime i da sve treba prepustiti tržištu, ali ono jeste vrlo osjetljiv organizam i paljite, ne radi se tu o desetinama godina ili godina. Posledice se osete za mjesec ili dva dana. Brod je ostao u luci, niko nije kupio robu. Eto gubitka. Eto jednog bogatstva koje je propalo. Koje će teorijom domina, jeli, nastaviti da ruši i ostala bogatstva i desit će se velika, velika kriza zbog nečega, zbog neke sitnice.
I know in my heart I have Eko.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Stop.
Filmski festival, slobodna zona, leto, svečano otvaranje, krivica, skandinavski triler o kom svi pričaju, Bergman, 100 godina od rođenja, ubiti Jesusa, osveta u paklu Medeljina, tranzit, Putinovi svedoci, kapetan, Srbenka.
A šta je sa hrvatskom djecom koja su ubijena?
Tri lica Džafara Panahija. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Kako se devojački snovi ruše i guše, kako srce žudi, a sudba ne da. Saznajte u baletu Polorki i u koreografiji Krunislava Simića. Krvava svadba Bolero. 16. i 29. novembar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti: Mona Bogić, violina; Sofija Glavičić, violina; dirigent: Stanko Jovanović. Na programu dela: Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca. Organizator SEBEF.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Stop.
Filmski festival, slobodna zona, leto, svečano otvaranje, krivica, skandinavski triler o kom svi pričaju, Bergman, 100 godina od rođenja, ubiti Jesusa, osveta u paklu Medeljina, tranzit, Putinovi svedoci, kapetan, Srbenka.
A šta je sa hrvatskom djecom koja su ubijena?
Tri lica Džafara Panahija. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna Sava Centra i prodajne mesta Eventima.
Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda, 14. novembar u 20 časova.
Eko.
Okreni se ti, malena zvezdo, da moje oči napuniš vedrinom. Izađi iz svoje krošnje, tog sigurnog utočišta vetra. Ti delikatna transveverice iz Kalemegdanskog parka, ti vižljasta luda kaluđerice, što verna jedino svojoj neveri, iz trena u tren pretičeš svoje namere, ostavljajući me u mojoj divljini. Ako nisi moja devojka, ko si? Kada odskakućeš svojim krivudavim putem, bez puta, sve će izgledati kao da ovde nikada nisi ni bila.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragana Jovanovića Danilova iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Nenad Dropulić sagovornik je u današnjem stepeniku. Povod za ovu priču jeste knjiga Putevi svile Pitera Frankopana. Poglavlje u knjizi nose naslov Putevi, pa dakle po različitim oblastima, i putevi religije i putevi u propasti i tako dalje. Ostavit ćemo čitaocima eventualno da otkriju na što se šta odnosi, ali je meni bilo zanimljivo poglavlje koje je nosilo naslov Putevi žita, koje na neki način predočava da bi drugi svetski rat imao možda drugačiji tok da su ti putevi žita ostali otvoreni. U pitanju su žitna polja Ukrajine. I sada kada slušamo najnovije vesti i kada govorimo o raznim delovima, na primjer Ukrajine, mi se prisjećamo da je to bilo aktuelno evo pre skoro 80 godina.
Naravno, Hitler je ušao u rat sa Sovjetskim savezom isključivo da bi dobio njihove prirodne resurse. Znači, ne toliko rudnike, koliko naftna polja i žitna polja. I priča o tome je neverovatno jeziva zato što je klinički hladna. Nemci su seli, kao što su recimo rešavali jevrejsko pitanje, znači konferencija u Wannseeu gde su se dogovorili o rešavanju jevrejskog pitanja, najjezivijih događaja u ljudskoj istoriji, ne toliko po razmerama, naravno pre svega po razmerama i po načinu na koji je plan sprovođen, nego po tome što su ljudi klinički hladno odlučivali o desetinama miliona, stotinama miliona života, potpuno bez ikakvog osjećaja, činovnički. Možete da shvatite ubicu u strasti, ali ne možete da shvatite hladnokrvnog ubicu koji je zbog nečega odlučio jer je njemu tako zgodno. Upravo tako su radili i sa Sovjetskim savezom, podelili su ga na siromašni i bogati deo i odlučili da će u siromašnijom delu, da bi Nemačka i nemački narod i ostali vazalni narodi mogli da prežive, toliko i toliko desetina miliona ljudi umreti od gladi, tačka. Jezivo potpuno, znači ljudi, autori toga, nikada ih ne navodite kad počnete da spominjete nacističke ratne zločince, niko se ne sjeti njih. Planera. Oni koji su to klinički hladno u računske knjige uveli, podvukli crtu, sabrali i oduzeli i dali svoje zaključke i učinili sve što mogu da te zaključke i ostvare.
Da bi nemački građanin imao obilan doručak, ručak i večera, kako citira Franko Pan, doručak, ručak i večeru, kako citira Franko Pan upravo u tom poglavlju putevi da. Žita. A sasvim logično, posle toga došli su i putevi crnog zlata, odnosno nafte, i sve što se događa zapravo posle Drugog svetskog rata na neki način je borba za to crno zlato, to i sami znamo i to traje do današnjih dana.
Pa i pre Prvog svjetskog rata, znači još početkom 20. veka kada su počeli da se proizvode motorna vozila, znači vozila koja zahtevaju gorivo, pa pre toga i brodovi čak. Nafta je postala nova valuta svjetska, već nije bilo zlato više bitno, niti žito, niti začini, niti ništa drugo, nafta. Nafta je svetska krv. Gde se nalazi nafta? Nalazi se u Bliskom istoku, nešto malo u Južnoj Americi, u Sibiru, i to je to, otprilike. Šta ćemo sada da radimo sa zemljama koje imaju naftu? Zahvaljujući nesrećnoj istoriji ovih delova sveta, Bliski istok nama nije daleko. A pošto smo vrlo blizu i vrlo dugo bili pod turskom vladavinom, ona nam je nekako i mentalno i kulturno blizak. Bliskiji nego recimo Amerika ili Kina. Na Bliskom istoku postoji jedno posrnulo carstvo i nekoliko država koje pokušavaju da se održe. Svi su međusobno u svađi. Postoje kulturne razlike, verske razlike, ekonomske razlike. I tu dolazi Zapad, današnji Zapad, znači pre svega Velika Britanija, a kasnije Sjedinjene Države, koje žele da tu ostvare svoj interes i ostvaraju ga po apsolutno svaku cenu.
I taj deo u stvari kao krimić, kao kako bismo rekli, te igre, zapravo te dve sile uz malu pomoć nekoliko drugih zemalja poput Francuske, koja tu pokušava isto da bude igrač na toj teritoriji, je zapravo kao krimi roman, a ne visoka politika.
Pa, da, i sve se odreglavalo vrlo brzo, znači situacija se menjala iz dana u dan od prvih koncesija koje su Englezi, Amerikanci, Francuzi i Nemci dobili za iskorištenje nafte, do promjena tih koncesija, do načina kako je do njih došlo uopšte. To je stvarno krimić. Znači, ko je uzeo mito, ko je pristao na nešto, ko je bio ucenjivan, to je neverovatno.
Na koji način se biraju lokalne vođe.
Upravo tako, ali to je naša svetska istina i takav je svet danas. Sve je podređeno interesu jakih, nažalost, pošto slabi tu nemaju mnogo šta da se pitaju. To nije ništa bitno novo. Bitno je to način na koji Peter Frankopan to predstavlja. I prilično je nemilosrdan. To moram da kažem. On je inače plod zapadnog sveta. Jeli, njegova sestra je udata za vojvodu od Kenta, bratanca kraljice Elizabete. On je pripadnik visokog društva, školovan je u najboljim mogućim školama. Majka mu je, ako se ne varam, profesor ekonomije na univerzitetu. Ali on kaže kako jeste. A to je činjenica da je američka politika izazvala, pa i britanska, ali kasnije američka, kad je Britanija počela da gubi uticaj, izazvala ono što danas vidimo na Bliskom istoku. Iskoristila njihove međusobne zađevice, mane i nedostatke, samo za svoju korist, ne vodeći računa tome šta će se desiti dalje. I ne gledajući unapred.
I pitanje budućnosti je otvoreno. Ja.
Pitanje budućnosti je veoma otvoreno.
On se, bez obzira što je u pitanju istoričara, vi uvek očekujete da istoričar ima neku distancu i da se njegovo istraživanje završi na negde, na primer, 2010. pa da poslednjih 8 godina ostavi nekom drugom. Peter Frankopan govori o poslednjem novom putu svile, odnosno pojas i put koji je nama poznat, u poslednjem poglavlju, dakle knjiga je 2015. godine napisana, u poslednjim tim delovima on citira Baracka Obamu i govori o tome kako zapravo savremeni svet izgleda očima jednog istoričara koji se trudi da bude objektivan. Ja sam izabrala jedan deo za kraj. Kraj 20. i početak 21. veka na mnogo načina predstavljali su neku vrstu katastrofe za Sjedinjene Države i Evropu, dok su vodile na propast osuđenu borbu da održe položaj na ključnim teritorijama koje povezuju istok i zapad. Ono čime događaj iz nedavnih decenija najviše zapanjuje jeste to što zapad kao da uopšte ne shvata svetsku istoriju, širu sliku, veće teme i šire obrasce važne za ovaj region. Političkim planerima, političarima, diplomatama i generalima nevolje Afganistana, Irana i Iraka deluju daleko, izdvojeno i međusobno vrlo labavo povezano. Svet oko nas se menja. Dok zakoračujemo u doba u kom politička, vojna i privredna prevlast Zapada trpi pritiske, vlada, uznemirujući osjećaj nesigurnosti, lažna zora arapskog proleća obećavala je plimu liberalizma i demokratije, a ustuknula je pred netolerancijom, patnjama i strahom u regionu i šire, dok Islamska država u Iraku i Siriji i njeni pomagači teže da zauzmu teritorije, naftu i umove žrtava. Niko ne sumnja u to da nas čeka još nemira, između ostalog i zbog dramatičnog pada cene nafte koji preti stabilnosti država Persijskog zaliva, Arabijskog poluostrva i Srednje Azije i tako dalje. Putevi svile se ponovo uzdižu, poslednja rečenica zapravo ove knjige. Nenade, na kraju moram da vas pitam, ova knjiga je bestseller. Kako istorijska knjiga postaje bestseller?
Tako što se napiše dobra istorijska knjiga. Vratit ću se ponovo na englesku istorijsku školu. Znači, oni su svi školovani da pišu dobro i zanimljivo. I Frankopan nije prvi primjer, sjetit ćemo se Montefiorea, recimo njegovog nešto starije kolege, mislim da su čak i na Ustavnom univerzitetu, čiji su istorijske knjige apsolutni bestseller, znači neke romane su uspjele da preteknu. Treba napisati dobru knjigu i treba biti iskren. A naravno, iza svake dobre knjige stoji ogroman rad. Kao što ste rekli, Frankopan je doslovno decenijama pripremao ovu knjigu, pripremao se za nju, on je specijalista za Bliski istok i za Balkan, govori arapski, govori ruski, što je zanimljivo za Engleza i za strance uopšte sa zapada. Veoma, veoma ozbiljno se time bavio, ali je odlučio da svoj istorijski stav predstavi široj publici na ovaj način, ni za dlaku ne odstupajući od naučnih postulata i pravila naučnog postupka. Možemo se sporiti o izboru materijala. Možemo se sporiti čak i o tumačenju činjenica. On čak ima i par sitnih neskladnosti istorijskih, recimo, ali sve je to zanemarljivo u odnosu na širu sliku i na širu sliku ove knjige i na širu sliku koju on daje u svojoj knjizi. O tome da treba da se otkoračimo za jedan korak i pomerimo se malo ulevo ili udesno i pogledamo svet iz novog ugla.
A možemo li mi to? Mogu li ovakve knjige zapravo da menjaju opštu sliku evrocentričnosti sveta?
Pa, mogu, ukoliko je dovoljan broj ljudi pročita i zainteresuje se, pa pogleda još neke izvore osim onih koji su etablirani kao sveznajući, klasični i nepogrešivi. Nijedan izvor nije nepogrešiv, naravno, nijedno tumačenje nije potpuno tačno. Možda će se ljudi zamisliti, možda dovoljno je samo da malo otvore um prema delovima sveta o kojima manje znaju i da o njima ne govore i ne misle samo na osnovu televizijskih vesti ili internetskih poruka, nego i na osnovu, recimo, nečeg ovakvog. Šta su nekada bili gradovi Bliskog istoka, šta je nekada bio Daleki istok, i to nekada ne tako davno. Naša ljudska istorija traje 30.000 godina, 50.000 godina, civilizacijska. To je sve trenutak u istoriji sveta i u istoriji kosmosa. I da, ovakve knjige služe tome da ljude zainteresu i da im malo otvore um, da im malo pomere granice razmišljanja i granice udobnosti, pre svega.
Na kraju, moj gost u emisiji Stepenik je Nenad Dropulić, svi ga znamo kao prevodioca, inače istoričar.
Da.
Šta jednom istoričaru znači ovakva knjiga?
Čisto ushićenje. Čista radost dobre nauke. Zaista. Mnogo sam knjiga preveo u životu i stalno spominjem dve, tri koje su mi priredile najveću radost. Ovo mi je bila jedna od prve dve. Znači, ja sam svakog jutra ustajao radostan što ima još Frankopana da ga prevodim i da ga čitam. Voleo bih da, kada bih se bavio istorijskom naukom ozbiljno, voleo bih da umem da napišem dve strane kao što je Frankopan napisao ovih gotovo 700.
Hvala vam na gostovanju u današnjem Stepeniku.
Hvala vama.
Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.
There's a shark in a pool and a witch in a tree.